mbango ya mukili lelo na viu walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye po na sango na lokota la lingala wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ila mpebo ye ibolamu na sango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Bakonzi ba Nord Kivu balobi ete etuka na bango ebongisi koleka dolar million mitano na bobimisi makele to mabanga matalo na moyibi na bitumba M23 izali kosala.
Biso tozali kobongisa position tozalaki na ngo po na minerai babengi ya coltan. Omoni minerai ya coltan eza minerai moko très stratégique au niveau mondial parce que eza ko intervenir na fabrication ya ba instrument nyonso oyo ezali na caractère électronique eloko nyonso ya technologie de pointe eza ko intervenir minerai na kati.
Na ingumba Kisangani na ituka ya chopo bopunzami ya malita bozali kosalema mpe kokoba malita ya commune ya chopo na 10e avenue matikali kaka na mkombo
naza victime parce que grand frère na ngao ya chikelinga libel auta iko kufa depuis 2022 na yeko kuta deja na cimetière na ye basi ba sarcle ndako esetelemi basi batongi deja ndako place wana.
Na linaka na biso monganga na sala nini tokosolola na moko ya minganga ya Simeko to syndicat des médecins du Congo na kombo ya Juvenal Mwanda. Docteur Juvenal Mwanda akolobela biso ntina nini minganga ya ekolo Congo démocratique bazwi mokano ya kotelemisa mosala mpe batiki kaka basali mukie to service minimum po na kosalisa bato. Makambo maimanso tuko kende na bolaina yangu na mwantango kasi ya mbupenza tola ndansango na biso na bokuse hiye elenge la mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Etikali mikolo zomi na mwambe kino tokoma na maponami na ekolo Amerika. Mbula materi ya Joe Biden pe Kamala Harris sakoli ete longoli nyongo ya bayekoli ya kilasi ya likolo pona basali baleta. Bolongoli nyongo bwango botali balakisi mafulumelo ya basi pe babali basali ya baservice sosyo basoda ba urgentiste tope ba pompie pene nankoto tukumotoba pe moko kamwayango mozali dollar 4,5 milliards eye ekolongolama et sakoli liye na liye bisi ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Maison Blanche mowele liye ya maponami ya ngambo ya ba républicain mokonzi ya kala Donald Trump na ngambo na ye ya pameli mokano moye pe alobi ezangi sembo pona baye basi bafuta nyongo yango. Mokonzi o yazali na isika na ikolo Amerika Joe Biden akosala mobembo na Angola na libandelali ya sanze ya zomi na mibale. Ezali mokolo mwasika Joe Biden atie sima na kutindika mobembo mwango upo na uragan Milton eye epipaki na Floride esakoli ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Maison Blanche. Mokonzi ya ikolo ya demokrata alakaki na 2023 kukende na Afrika epai bowelani ya kukunza bozali kosali kati na Chine, Russie pe ekolo Amerika. Asala kili susu mobembo mwangote ekozala mobembo mwaye ya yambo na Afrika na se ya Sara. Ekolo Amerika ete misolo mingi na Angola na nzela ya Engunduka eye ekosangisa libongo ya Lobito na Angola na ekolo Congo Democratique na nzela eye ezali kosalema kino Zambi. Kuluar ya Lobito lokole ezali kobengama na molai mwa kilometre nkoto yo ko na kama misato ekopesa nzela ya kubimisaka na ngambo ya mbu ya Atlantique mabanga matalo lokola cuivre to motako pe cobalt. Joe Biden abengaki yango botei misolo ya litumba linene koleka ya Amerika na bileko biso na nzela ya Engunduka na masolo azalaki na yango na mokonzi ya Angola Joao Lourenço oyo ayambaki na sanza ya zone ya mibale eleki na Washington DC awa na ekolo Amerika. Angola ezali pe mobondisi ya matata kati na ekolo Congo Democratique na Rwanda. yambo na mubembe moye na Angola. Joe Biden asi ya longwe lelo ekolo Amerika opo na mubembe mokumi maye na Allemagne pe sima na yango na Ukraine. Koleka bato miliara moko bazali na mpasi ya bobola makasi na mokili pe katikati na bango bazali na nse ya mibu ya zomi na mwambe sakoli pnud mabongisi ma ouenu po na ntomboa na mokanda mwayango ya mobu moye pnud na OPHI to misala mia bolikuluki ya Oxford na maimatali bobola pe ntomboa ya bato ba beti lo seba mingi na motango mwa bobola moye mozali mbala misato koleka ya bikolo bizali na bitumba tango uta suka ya bitumba ya mibali ya molongo matata pe mobulu ezali mingi komata na mokili uta 2023 nude na OPH bazali kotala uta 2010 bilembo bya bobola na mokili na makambo ndenge na ndenge biye bisangisa makambo mauta na bikolo kama moko na zumi na mibali epai bato si 3 milliards à Bazalaka. Ekolo Congo démocratique ezali bongo na molongo ya mitano kati na bikolo mitano biye bizali na bobola makasi pe motango mwa bana bayango mozali kokola na lombangu mingi. Ekolo Congo démocratique ezali na bato bazali na bobola makasi na koleka motango ya million tuku motoba na motoba kati na bavandi bayango bayeba kanisa mikozala koleka million kama moko and ezali na babola million kama mibali na tuku misato na minei kati na bavandi 1,4 milliard Pakistan ezali na bango million tuku libwa na misato kasi bavandi bayango bazali kama mibali na tuku motoba. Ethiopie ezali na molongo ya misato pe ezali na babola million tuku mwambe na motoba kati na bavandi million kama moko na tuku mibali na misato pe Nigeria na molongo ya minei na babola tuku sambo na minei kati na bavandi kama mibale na zumi na mwambe. Koleka bato milion moko bazali na likama ya bozangi bilei ya makasi na etuka ya Ituri esakoli manaka mamolongo po na maimatali kolia ya bato. Pam e pesaki sango yango lobiloleki na milulu mia molongo po na bilei na molongo. Nzala ezali kosimba bongo mingi mingi bana pe basi baye bazali kubika na bisika ba kima bitumba ba tiyama kolanda sango osha e pesi. Babundi ba mobondo babale ba kufaki na bitumba na mampinga ma ekolo Congo demokratika FRDC na mboka Ntio na etuka ya Mai Ndombe. Mokambi ya société civile ya Kwamut Martin Futa ndi apesi sango yango pe alobi ete ba mobondo bazali kokoba kosalaka mobulu na kozanga kotosa maye ba yokanaki na ba konzi. Kolanda maloba ma Martin Futu ba mobondo ba bandaki bitumba bisika mampinga mazalaki moyangeli ya etuka ya Mai Ndombe Lebon Koso Kevani alobi kimia ezongi sika nzokande na etuka ya Kwilu ba FRDC ba kangile lo ba bundi babale ya ba mombondo na mboka Kinsiona epai ba mekaki kosala mobulu na manduki kalibre 12 ekelama na bango moko pe na masasi mingi. Mampinga ma Israel masakoli ete mazali koluka koyeba soki mokambi ya Hamas Yahya Sinwar akufi na bitumba bisalamaki na etando ya Gaza. Yahya Sinwar azali mobundi ya makasi kasi azalaki kobombana na mibu tuku motoba na moko. Yahya Sinwar azalaki kotalama lokola moto atindaki bobomi epe mobulu ba Hamas basalaki omokolo mwasambo ya sanze ya zumi na moko na mbuniki pe yangonde ememasika bitumba biye bizali kungala makasi na Israel pe nzinga nzinga na yango.
Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye matondo mingi na yo edi isango. Bakonzi ba Nord Kivu balobi ete etuka na bango ebungisi koleka dollar million mitano na bobimisi makele to mabanga matalo na moyibi na bitumba M23 ezali kosala. Balobi bazali kosala makasi mpo ete mabanga matalo mazali kozwama na moyibi mwako kate kotekama libanda lya mboka. Fiston Isemoni.
Maloba maye maloba maki na milulu mia mukolo mwa mabanga mantalo topi journée minière na ngumba goma na libandeli ya mposo moye. Crispin Bindoulé mukambi topi président de conseil d'administration ya kami cadastre minier atalisa kete atonisa maki na mpasi na motema na kota olenge nini kino sika batomboki ba 23 bazali kozwa na moyibi mabanga mantalo makolton na rubaya au territoire masisi mpe pyroclore na lueche au territoire ya Rutshuru. Crispin Bindoulé asakola kete asili kokota kanda na mbula matari ekolo na tinite mabanga mana maima zaliko zoma na moyibi mateka mate na mulongo lokula buku ya mibeko zaliko senga tozaki maloba mapese ya kadastre minier kamina bokuse o etano mobimba ekolo RDC Crispin Bindoulé.
Tuka Nord Kivu ezali bisika mabanga matalo mazali pinza ebele koleka tala lelo rubaya oyo botala maki oyo batomboki ba 23 na lisungili ya ekolo Rwanda ebotola biso bayi kadastre minier tokoka lisusu te kokoma obisika bina biso tosili kotika mukanda mwa biso na ministere ya mambi matali mine na tinite rubaya ezala bisika bipekisami kozwa mabanga matalo lokola mibeko mia ekolo mizali kosenga mpe mabanga matalo mana makoutela kuna mateka mate na etuka na Kinshasa pe na mokili mobimba tope na molongo.
Ongamu na ye Yvette Mwanza moyi lingomba FEC Federation des Entreprises du Congo oyatali mambi mabanga matalo asakola kete ekolo Kongo Demokratiki ezali kobungisa masolo mingi mpe ezali kozongisa mansima ya bikolo bie bisalaka misala mia mabanga matalo na mokili mobimba. Talantina azali kosenga na mbula matari bosukisa mibwa bitumba mpwete batomboki bana ba 23 babimisa mabisika babotola bipai wapi mabanga lokola makolton mabimisa maka. Maloba ma Yvette Mwanza.
Biso tozali kobungisa position tozalaki na ngopo na minéraux babengi ya coltan. Omoni minéraux ya coltan za minéraux moko très stratégique au niveau mondial parce que ezako intervenir na fabrication ya ba instruments nyonso o ezali na caractère électronique et loko nyonso ya technologie de pointe ezako faire intervenir minéraux na nakati. Siko ezali minéraux ya motuya et biso pe tozalaki na position ya liboso au niveau mondial mais siko ndenge ba tu ya M23 ba si bazui parti moko ya ya masisi et sali ke biso to perdre contrôle na ba gisement o ezali ko produire minéraux wana donc to perdre na position na biso au niveau mondial parce que risque peza makasi zo ebite na bambule koya soki ba progresser sous makasi to ko perdre pe pona kastete
oza bo sengo pa ba konzi to te mbula matare ko lokono matiki
to zo senga kaka ba sala makasi bazongisa contrôle na bisika o ba se ba bungisi wana bango ba sala makasi biso soki to ko sambela to sambela me bango kaka ba yi kapiko ba sala makasi po to récupérer ba zone wana po production wana ezongela biso soki eza na maboko ya ba rebel biso ke ni bisika biso to ebite donc to zo perdre contrôle to zo perdre pena misolo to perdre pena ba taxe oyo ekokaki kufutama na exportation ya ba produit wana.
Muyengelo wetu kana kivu pita nkuba chiri mwami na milulu mina asengaki na basali mabanga mantalo to pe ba mini banso basala mosala mabango engebene na mibeko mpona ntombo ya etuka mpepo na bulamu bo baimbuka bai bazali kunyoko manatina bitumba bibatombo kiba 23 wuta engumba goma fiston isemami pona laka la amerika.
Na ingumba Kisangani na ituka ya Chopo bopunzami ya Malita bozali kosale mapeko koba Malita ya komini ya Chopo na 10e avenue matikali kaka na Nkombo maye ya Kambakamba na komini ya Kabondo mazali kolimo ndambo ndambo kasi na komini ya Kisangani ba nkolo ba mabeleto ba concession ba iketo ya biteni ya mabele ba komi kokunda bandeko ya famille na bango na ba concession na bango. Jean-Claude Mfundi.
Na Kisangani kobebi Samalita ezali kokoba. Na komini mosusu lokola Chopo Mangobo pe Kabondo, Malita ebele malimwaki mpe bato bakomi kotonga ndako bisika yango na kozanga ndingisa. Trezor Masudi mofandi ya komini ya Kabondo moko na bato baye Malita ya bandeko na bango mabebisami ayebisi likambo yango. Toyoka Trezor Masudi.
Naza victime parce que grand frère Nangao ya Chikelinga Libel auta iko kufa depuis 2022 na yeko kuta déjà na cimetière na ye basi ba sarcle ndako ese telemi basi batongi déjà ndako place wana eloko wana vraiment sala ki passe na motema mingi parce que na bandai ko ya po na ye banengani na ko encadrer cimetière ya grand frère mais na yeko kuta déjà basi ba tongi ndako na place wana nazalinga yimo kote d'ailleurs les jours koma kakuna il y avait presque à peu près 15 familles oyo bazalaki ko loba pona likambo wana parce que tokutaki vraiment étendu munene basi ba sarcle ba buki ba croix ba buki même mozole mususu pona kotonga banda
na ngambo na ye Zakari Kingombe mobundi ya makoki ya bomoto ya Lucha apameli likambo ye mpe abengisi bakonzi mpona kotala malamu likambo ye lizali kokola kolanda maloba maye bakonzi basusu ya basoda bazali na boyokani na bopunzi ya basimetière misusu. Tolanda activiste ya Lucha Zakari Kingombe.
Tozomona bakunda ya bamama na biso ya batata na biso oyo bakundaki bango kalate eza deja spolie batongi deja bandaku batu basombi deja baparcel makambo wana ezotungisa biso makasi basimetière wana biloko ezosale makuna batu bazosomba mapangu toyebi te si c'est en complicité na bakonzi ya mboka pi mingi mingi basoda pe baza na makambo wana bakolonel bazosomba baterre na basimetière alors que mibeko elobi il fallait 50 ans après kukunda maya mutu ya suka na cimetière nde batu bakokio somba batere wana me kote ya chopo kote ya kambakamba mwaye zate
mpona koboya bobebisami bwankunda eye mabota maike makoma kokunda balingani na bango na baconcession privée to mapango na bango moko na kozanga kotosa mibeko epameli Gibson Bokendi mokambi ya komini ya Kisangani. Tolanda Gibson Bokendi.
Mabe toza kumona ezali ete bato oyo bazali na biteni ya zamba ya bango oyo babengi ba concession bango pe bakomi kokunda bato na ndenge ya kobatama na ndenge ya kobomba masake mbula matari yeyeba yango tobelelaki pe toyebisaki bango ke mutu tokokuta ye aza kosala makambo mina akozwa etumbu.
Nzoka nde mokambi ya komini ya Kisangani oyo azali mpe kokebisa bato mpona malita ya kala ya Konga-Konga asakoli koluka esika esusu mpona malita masika.
Tozali pe na bolukilu ya zamba teni ya mabele lisusu po tosala malita maleta paske bato nyonso baza na mbongo te oke kukunda na malita oyo ya kofuta mbongo. Ya leta ezalaka na mutu ya na se po ete epesa mutu nyonso ndi mwaye ya kokunda ndeko na ye na ndenge ya kimia.
Mibeko ya ekolo Congo Démocratique mipekisi botongi bonso ya ndako to botimo lilibulu nyonso e ezali na ntaka ya metre ntuku mitano na malita pe ete malita ya mbula matari makoki kozwa makaka soki masili mbala na mbala kolongolama na mosala na bakonzi baye bazali na makoki makozwa mokano moye nsima na mibuntu ntuku mitano uta moto ya suka kundama esika yango. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso, monganga na sala nini ya mokolo mwalilo, toko solula na moko ya minganga ya Simeko to Syndicat des Médecins du Congo, na kombo ya Juvenal Mwanda. Docteur Juvenal Mwanda, akolobela biso, ntina nini minganga ya ekolo Congo Démocratique ba zui mokano ya kotele misa mosala mpe ba tiki kaka ba sali mukie to service minimum po na kosali sabato. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Bote na yo Dr. Mwanda ozali na ekolo Congo Démocratique.
Bote papa Roger.
Matondo mingi po na ngonga oyo zui po na kosolana lolaka la Amerika na ngonga iye. Toyoki kuna na ekolo Congo Démocratique ba médecin bazali e na grève ba telemisi musala to ba tiki kaka ba service minimum e po isala musala. Pona nini?
Ya yambo na lina lwa ete na pesio merci lolingo pesina di okazo ya kosola na yo mpona koyebisa mokili mobimba eloko nini ezali kokingisa baminganga
ya solo
na lobi ete baminganga nyonso ya secteur ya santé
ya solo docteur limbisa ngai po nalingi kutwa vanto koba nano o se presente liboso bato bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba docteur Mwanda azali nani.
Merci bien. Donc, Wanda Juvenal, Azali, secrétaire général du syndicat de médecins ya Congo Mobimba. Pe Azali Moko Akatia, Nakatia coordination, ya bas syndicat Nyon, soya secteur ya santé. Na Ndenge Wanande Tozaliko sera le lona yopo na soma kamomariko le kana secteur na biso ya santé na République démocratique du Congo.
Maton Domingue Docteur, Yebisa Biso Yango.
Maninga Nyon Sbasali Nyon soya secteur ya santé na Congo basé na kanda makasi pote maibayo kanakina bramatani ya Congo et kokisani lole. Malgré Bambela Nyonso Oyo et Fesama qui porte gouvernement Bouratali à Okisa Mae Bayokanaki na ma solo nous sommes na bambou le col des cana libois à tout mona qui était gouvernement de la République à Yuraki du Soutina Mala Monte qui a mis et mené du Soto qui a préavis de grève depuis le 4 octobre 2024. Préavis de grève est expiré pour la considération des gouvernements à Itanana par représentant, il y a enfin, il y a secteur de la santé, pour total la onimi majokana qui s'est mis pour total la matamounion, surtout dans mon portant, dans mon courmanelo, pour qu'il n'y ait écouté la carte à secteur de la mission. Dans ma cambo, pour aller côté à la bosso, ma cambo Italie, promotion au grade de Péco Futama, il y a bas. Agent affecté à la santé, n'a pas de grade, 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 donc, Dolingi était, salle affecté à la santé, n'a pas de promotion, n'a pas de promotion, n'a pas de promotion, n'a pas de promotion, n'a pas de grade, n'a pas de grade, n'a pas de grade, et ça lui déjà, moula. Il y a des balais et Zali Makambo et Tali Kofutama. Il y a un secteur. Gouvernement de la République a Pesaki Babarem, Naba professionnel de santé, et Naba médecin. A Koki 6% pour la professionnel de santé, Naba Matali Barem, Naba Wassika Kassi, pour Naba médecin, a Koki juste 35% Naba Matali, Naba indemnité à transport dans le logement. Ou à Napé, pour Yokana qui était nous, il fallait ici en 2023 Kassi, et le Koumou de santé, Pemboulo 2024, et le Koumou de santé, et Zali, deuxième raison, il y a Pesakanda Makassi, Nakata secteur de la santé. Makamoso, ils allaient prévenir telle ma condition de travail, et ils allaient mal à monter, recrutement, ils allaient mal à monter, ma tout, et belé, bah, j'allais pour ça, là, mon salaire à l'État. Mazali kuzwa printe, mazali kuzwa salete, nyoswana ezali makambo ezali kupesa kanda na sektor, kinande tika ki preavi de grève, men makotala ete gouvernement na republik asali eloko mokote na mgonga oto presito na preavi de grève, mbe ba aja nyoswa ya sektor a sante, mazui décision, il y a au banda grève, au banda lobby mercredi pour te ou la kisa, mais contentement, quand on a biso au Tozenango, la maïmandale pour le canard secteur d'abisso.
Docteur Juvenal Mwanda, vous allez secrétaire général, il y a syndicat des médecins du Congo. Est-ce que Bosali démarche ya Koluka Koyeba, Ponanini, Mbula Matari et Kokisi, Makambo Boyo Kanakite, Yambo Penda Bokene na grève?
Na
lobby Boye.
Na
kuzongela docteur. O koki koyebi sabiso soko bosali kamwa démarche soko boluki koyeba tina nini mbula matari e kokisi makambo boyokana kite yambo penza bokende na kotele misa musala.
Ya solo penza tostati ba démarche ebele ya yambo tokotisa ki bakaye de charge pona kosenga ete gouvernement de la République ata la matrokipasyon yon sou zayin na yambo. Tokomaki bakaye de charge na maimatari ba medesan. Cahier de charge écoute Takina et pas pour le matin depuis le 17 juin 2024. Si on a fait comme ça, cahier de charge, tu rappelles, cahier de charge, tu sais qu'il y a une audience, parce que nous sommes islamités. Et nous sommes islamités, tu y a pas mité pour nous, sur la Macambouane. Mais tu comprends, depuis le matin, il y a une rose à moi, il y a une pour nous, il y a une cambo, sur le pas à la Kassi, ce qui est sur l'égalité, peut-être que la Kisaraloko, la Bazaïko, le soir. Ma posta ya basali na lolege singelite ya mbogo wana kima ya kupesa kusala ma demarche nyoso nusana ki ba demando jons ma kaya de sa nyoko nusu tuwe kupesa mbele la mbogo utu sara ki loko la komunike konjwen pona ku alerte gouvernement pou kwe disi ki ete soki loko mbogo efamite kusala malamute na tangu tuzali kulandia pe makambo maonso matali lifuki ya basali ya litato kumona te na dernier trimestre ya mbulo yo eloko moko ezali pe kribite mpona sete ya fata alors kuleze kosila na moma oyo toyebaike na budget itemwa ndambo ya bakredi ezalaki mpona basali ya secteur ya sante na konsala bademarche nyonso atubayete gouvernement mbula matali azali kopresa apenza atention esengeli mpona bosana pasi ya basali ya secteur nde tolobi tozali na nzela mosusu te ya kolakisa kanda na biso ete apart kaka mosala po gouvernement comprendre que problème ba préoccupation sociale ya basali ya secteur ezali na ntina pe ayebi ke ezali na ntina
ayebi
asala esengeli po tina ekota
gouvernement ayebi ke ezali na ntina po tokomokomana na suka ya masolo na biso docteur bosali deja oyo bino bosali bomoni ke mbula matari azali kolengela bato mpona bosolola na bango te mpona bobongisa makambo na bino me eske bomitie na esika ya bayimboka oyo bino bosalelaka serma dipocrate ezali kobeta bino na conscience te quelque part bomona ke bongo sikoyo tosala ndenge nini bandeko na biso bakoya kosufrir kaka boye tokata mosala to bomoni bokoki kosala nini na ngambo na bino to mpona na reformuler sous question na soko mbula matali esatisfaire bino kaka te sololi kaka na bino te bokomaintenir grève wana tikan
ya solo mpenza eloko ya yambo ndeko mokimokimba bausingi oyeba ete kozwa mokano ya kokata mosala ezali mokano moko ya motuna ya motuya mpenza po ezali likambo ezali kokonsene na secteur na biso ya vie ya bato yango wana na secteur na biso tozwaka ngonga makasi avant tozwa mokano wana ya kokata grève po c'est vrai tozali na serment d'hypocrate ezali botu na biso tozalaka mpe na souci ya bamalade na biso mais osengi okoyeba ete pestama d'hypocrate mpe ezali oyo ezali kosenga ete mosali ya munganga azala na condition esengeli pote mosala na ye mpe ezala malamu yango wana biso mpe na magrepe nyonso tosalaka ata tokati mosala tozalaka togardaka oyo tozali kobenga na lopoto force d'humanité yango wana na grepe tozali kobanda tobami na service minimum soki ete gouvernement asali eloko te c'est vrai tokokenda kodursir mais nyonso ezali na baservice moko oyo ya ntina makasi mpona koprotéger population ogrepe tozali kosala ezali contre population te ezali mpona koalerte gouvernement mpona koyebisa ye ete azwa baresponsabilité na ye mpona kokotisa kimia po mosala na biso ya kosokika na population ya kosoye population esalama na lolenge esengeli condition oyo esengeli
docteur natuni motuna soko gouvernement asatisfaire bino kaka te siko bokokende na greve wana ntina ngonga nini docteur
antouka tobandi grève tokobanda grève lobi
mercredi
dans une semaine tokoepalie soki eloko moko esali te tokodirsur grève si mokolo tokozwa solution ezali pasi mpona loba mokolo ti kokata mouvement wana kokata mouvement ya grève ekodépendre na responsabilité mpe réponse biyano oyo gouvernement de la république akopesa na basali ya secteur ya santé donc nazali kobwakela mbela na gouvernement de la république ya congo azwa baresponsabilité na ye pote greve wana justement emela te nokinoki soki lelo tosololi lobi toyokani basali ya secteur bazali bacongolais bazali bapatriote bakozongela mosaka mpona population mpe oyo azali eza na mikakatano ebele azwa kimia
matondo mingi docteur Juvenal Mwanda. Docteur Juvenal Mwanda utololaka la Amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na voalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook voalingala yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda basango na biso na lokota la lingala utololaka la Amerika matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Alimasi pe Lionel Gaima bokoki kolanda sango ya mokili lelo lisusu na ba réseaux de sociaux na biso lokola YouTube botikala malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utololaka la Amerika awa na Washington DC boboto omabota mabino baso.